Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova daqui, na capital luguesa. Un home de 75 anos foi evacuado a Oula nunha UBI móvil despois de ser atropelado esta mañá por un vehículo cando cruzaba por un paso de peóns na Avenida da Coruña. O accidente producíase á altura do número 337 da citada avenida. E tamén che contamos que tres homes veñen de ser imputados pola Garda Civil por lesións e ameazas de morte no Corgo. Foi a causa dun altercado entre veciños que tivo lugar o pasado día 10 no lugar de Maceda. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche neste 23 de maio. Por exemplo, 12 concellos da montaña de Lugo están hoxe en alerta amarela por mor dun fenómeno meteorolóxico adverso. O motivo é a previsión de treboadas e choivas copiosas. Os concellos afectados son Ribeira de Piquín, Afonsagrada, Valeira, Navia de Suarna, Baralla, Becerreá, Cervantes, Triacastela, Samos, Pedrafita do Cebreiro, Oincio e Folgoso do Caurel. O 112 recoméndalles aos habitantes desos concellos adoptar medidas de autoprotección e aos conductores moita prudencia ao volante. Non parecen terlle medo ao tempo os osos, e é que un exemplar foi avistado estes días na zona dos Ancares. Dende a Fundación Oso Pardo din que non é algo tan raro. Hai presencia permanente e constante de osos nesa zona da nosa provincia. Normalmente son machos, non está claro que haxa femias e, polo tanto, que sexa unha zona reproductiva. Fernando Ballesteros, da Fundación Oso Pardo, falaba para COPE Lugo.
Es un sitio en el que ya sabemos que hay presencia permanente de osos. La cuestión es la reproducción, claro, las hembras. Tenemos constancia por genética de que en la población de Ancares hay hembras, se han detectado genéticamente, pero porque sabes que los que se dispersan y se mueven a nuevos territorios, en primer lugar, son los machos. Claro, en la zona de Courel no hay más que constancia de machos. Eso quiere decir que no vamos a ver una reproducción en Ancares de momento. En Ancares sí, puede ser que en alguno de estos próximos años alguna hembra tenga cachorros.
E hoxe queremos felicitar a unha persoa que está de cumpleanos aquí na nosa provincia. Falamos da avoa de Sober, Dolores González, cumple hoxe 108 anos. Lola, veciña da Pena de Gundibós, celebrou esta data coa súa filla, netos e bisnetos. Lembramos que nese concello en Sober, con pouco máis de 2.000 habitantes, hai 11 persoas que pasan dos 100 anos, 3 son homes e 8 son mulleres. Como se vivirá de ben en Sober para que a xente sexa tan lonxeva? E César Dorado seguirá outros 4 anos ao fronte de A Cruga. Inicia o seu 5º mandato á cabeza da Asociación Nacional de Criadores de Gando de Raza Rubia Galega. Esta fin de semana celebrábanse as eleccións. A candidatura de Dorado fixose co 52,3% dos votos. Asegura que estos 4 próximos anos servirán para consolidar varios proxectos que a asociación ten agora mesmo en marcha. Escoitamos a César Dorado.
Pues estes 4 anos, pues traenos seguir traballando nos proxectos que xa temos que ter comenzados e temos que terminalos. Primeira, temos varios, hai renovación de convenios, hai a genómica, hai o tema da comercialización da carne de Rubia Galega. Temos moitos proxectos en marcha.
O director xeral de Gandaría, José Balseiros, falou este luns en COPE Lugo da situación do mercado internacional dos cereais básicos. Son básicos na fabricación dos pensos que consumen os animais nas granxas de Lugo. Dixo que neste momento o suministro está garantido grazas a ese permiso excepcional da Unión Europea para importar de países como os Estados Unidos, Canadá, Argentina ou Brasil. En todo caso, espera que a Unión Europea tome nota que a invasión de Ucrania e as súas consecuencias sexan tamén unha lección e é que non se pode depender só dun ou dous países para o suministro. Escoitamos a José Balseiros.
Ten que ter como resultado desta elección que a Unión Europea promova as iniciativas e os recursos necesarios para que os distintos países membros da Unión Europea ou outros terceiros nos que se considere conveniente se poñan ou nos poñamos a producir ese tipo de insumos, de materias primas, de cereais en términos xerais, que nos permitan ser cada vez menos dependentes dun único ou de moi poucos países produtores que no caso de unha guerra ou de calquera outro tipo de conflito ou situación nos poida volver a poñer en risco.
Esta fin de semana celebrouse o Congreso do Partido Popular de Galicia. Alfonso Rueda foi elexido novo presidente en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. A encargada de organizar ese congreso foi a presidenta do Partido Popular de Lugo, Elena Candia. Candia será proposta esta semana como vicepresidenta do Parlamento de Galicia. No Congreso dos Populares falouse moito das eleccións locais. Hai comicios municipais dentro de tan só un ano. Dixo Rueda que o partido non ten un minuto que perder. Quere recuperar a alcaldía e a deputación de Lugo. De momento, non sabemos aínda quen será o aspirante a alcalde de Lugo, Carballo, Ameijide ou unha terceira persoa. E tamén che contamos que comezou a funcionar no ULA o Hospital de Día de Saúde Mental Infanto Xuvenil. Vai dirixido a usuarios de 12 a 18 anos con trastornos mentais graves, problemas de conducta ou trastornos do espectro autista, entre outros. Tamén comezou a funcionar unha unidade de prevención do suicidio e programas de psicoloxía en atención primaria. A pandemia fixo empeorar problemas que xa viñan padecendo moitos mozos. Delia Guitián é psicóloga clínica aquí en Lugo.
Os problemas de conducta alimentaria, en especial de anorexia, volve a haber tentativas de suicidio moito máis frecuentes que antes, xerar problemas de inestabilidade emocional, moitas fobias escolares, bueno, variado, pero bueno, un pouco que demostra un sufrimento amplio nesta poboación.
En canto á pandemia, baixan de 1.200 os casos activos, quedan menos de medio cento de persoas ingresadas con COVID en Lugo. Só unha permanece na UCI. Nas últimas 24 horas foron confirmados pouco máis dun medio cento de casos novos. A situación agora mesmo é, polo tanto, de estabilidade e con tendencia a baixa. E Tráfico presentou este luns, en Rábade, unha campaña para sensibilizar sobre usuarios que son vulnerables na estrada, precisamente nun momento no que decenas de persoas camiñan polo arcén da calzada cara aos Milagres de Saavedra. A campaña comezaba hoxe e prolongarase ata o vindeiro domingo. Axentes de tráfico repartirán elementos reflectantes entre os peóns e tamén material divulgativo sobre os riscos para peóns, ciclistas e motociclistas. No 2021, un 50% dos finados en accidentes eran dese tipo de usuarios vulnerables. Peóns, ciclistas ou motociclistas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno aquí en Lugo.
Fixemos esta presentación en Rábade coincidindo coas datas nas que se celebra a Romería dos Milagros de Saavedra, donde se registra unha gran afluencia de persoas nas estradas para concienciarnos do dereito de todos os tipos de usuarios a utilizar as vías públicas sin arriesgarse a morrer ou sufrir lesións graves. É tamén preocupante que durante todos estes últimos anos, sin excepción, veñen fallecendo nas estradas da nosa provincia peóns en accidentes por atropello, en moitos dos casos pues en estradas coñecidas e moi próximos ao seu domicilio.
O lucense Diego As, autor do que foi elexido como mellor grafiti do mundo o pasado ano, vende rematar un mural na comandancia da Garda Civil. Unha obra impresionante, de varios metros de altura, na que trata de representar a parte máis humana da Garda Civil. A obra está dentro do cuartel na comandancia, pero é perfectamente visible dende o exterior, dende a céntrica Praza de Bretaña. Diego As falou para Cope Lugo da súa obra.
Paseme aí nunha foto dun fotógrafo sevillano. Nada, simplemente estou representando como unha... Vou a representar unha nena, un neno en brazos dunha guardia civil, unha muller, buscando a parte así máis humana.
Coincidindo co día no que se cumplen 23 meses, case 2 anos, dende que o Concello recibiu as chaves do novo auditorio de Magoi, o Partido Popular volvía a reclamar ao goberno local a súa apertura. Escoitamos o concelleiro do Partido Popular, Antonio Meijide.
Hace un año y 11 meses que tienen las llaves y tienen una verdadera selva en el exterior, con la maleza llegando al metro y medio de altura. Cristales rotos en el exterior provocando importantes humedades en su entorno. Y en el interior, la situación todavía empeora más. Desde el Partido Popular exigimos a Lara Méndez y a Rubén Arroxo que paren de pelearse y que se dediquen a permitirnos a los lucenses disfrutar de nuestro auditorio, que es uno de los mejores auditorios de Galicia, pagado por la Xunta de Galicia del Partido Popular.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.